pääsiäisen juhlaviikon vieraani Kallion seurakunnan kirkkomuusikkokanttori Tommi Niskala. Me tässä puhumme kirkkomusiikista ja sinä olit valinnut Pekka Simojoen kappaleen Särkyneiden majatalo. Mitäs tämä kappale? Jostainkinhan se nousee sinulle läheiseksi.
Joo, mä oon joskus kauan sitten, ehkä 15 vuotta sitten ollut Riihikirkko-leirillä Päiväkummussa, missä Pekka itse oli mukana ja paljon musisoimassa. Ja jokainen päivä päättyi aina semmoiseen iltahartauteen. Ja muistan yhden Pekan iltahartauden, jossa hän puhui siitä, kuinka tämä laulu on syntynyt. Ja se oli, ellen ihan väärin muista nyt, että niin tarina meni niin, että joku Riihikirkossa vierailut oli aikoinaan sanonut, että tämä Riihikirkko on semmoinen Särkyneiden majatalo. Ihan tosi hieno ajatus, ja sitä pitäisi jokaisen kirkon tietysti olla. Ja jokaisen kirkon pitäisi olla sellainen, että sinne voi tulla juuri sellaisena kuin on, ja voi tulla minkälaisten tuntemusten ja tilanteiden kanssa hyvänsä. Ja tämä laulu on jotenkin jäänyt kantamaan sieltä asti, ja mun mielestä yksi Pekan ehdottomasti parhaita lauluja.
Se kuvastaa jollakin tavalla tarkasti seurakunnan olemusta, Särkyneiden majatalo, että olet kelvollinen tulemaan ja sinut hyväksytään ja sinua rakastetaan ja sinä olet pelastettu.
Kyllä.
Tervetuloa. Tommi Niskala, onko musiikki taiteellista ilmaisua vai onko se olennainen osa Jumalan palvelusta? Mitä sanot, mikä on niin kuin musiikin, kirkkomusiikin perusfunktio?
Mun mielestä se pitäisi olla ehdottomasti noita molempia.
Niin.
Ja tästä saa hyvän aasinsillan siihen, että miten mä näen, minkälainen kanttorin työnkuva pitäisi olla. Ja usein kysytään, että mikä kanttorin työssä on mukavaa. Sitten se on pitkä lista, siihen on helppo laittaa asioita. Sitten kysytään, että mikä on hankalaa ja haastavaa. Niin ehkä hankalinta ja haastavinta on juuri se. Se ei välttämättä edes aina hankalaakaan, mutta se on äärimmäisen haastavaa olla yhtä aikaa sekä aivan rautainen taiteilija ja musiikin ammattilainen ja tehdä se kaikki, mitä tekee tyylillä kuin tyylillä. Niin aivan todella hyvin. Ja sitten samaan aikaan myöskin olla se seurakuntatyöntekijä, joka on ihmistä lähellä ja seurakuntalaista lähellä. Ja tavallaan sä kohtaa sen seurakuntalaisen. Ja mä ajattelen, että kun mä kohtaan seurakuntalaisen face to face, niin mä pystyn kohtaamaan sen saman seurakuntalaisen myös sillä lailla, että mä olen urkuparvella ja se seurakuntalainen istuu siellä alhaalla. Mä muistan joskus, kun me tehtiin tilastoja Kalliossa ja puhuttiin musiikkitilaisuuksista. Ja meidän esimiehemme Männistö Riitta sanoi, että kyllä meidän tilastokuningattaremme on ehdottomasti Sirkka-Liisa Jussila Griepentrog, joka silloin oli vielä töissä, eläköityi tuossa viime syksynä. Joka oli aivan kiistaton tilastokuningatar siinä, että
siellä sinä muuten pidit sen puheen
tilaisuuksissa. No joo, täytyy myöntää. Mutta niin siinä sitten puhuttiin, että voiko kanttori kohdata seurakuntalaisen sillä, että kanttori soittaa urkukonsertin ja seurakuntalainen kuuntelee. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että ilman muuta voi kohdata, ja silloinhan se tavallaan se kohtaa juuri siinä tavallaan se työnsä ytimessä. Ja myöskin Sirkka-Liisa oli sellainen ihminen, että esimerkiksi kirkkokahvilla ei ollut koskaan hänellä kiire pois, vaan hän jutteli siellä ihmisten kanssa niin paljon kuin vaan ehti. Ja muuten hän viihtyi aika paljon siellä urkuparvella, mutta siinä on ollut sellainen esimerkki mulle henkilökohtaisesti tästä että kuinka sen taiteilijuuden ja sen, sen tavallaan se seurakuntalaisen kohtaamisen voi. Terveisiä vaan Vesalaa, jos Sirkka-Liisa on kuullut.
Niin, molempia tarvitaan sekä sitä, että tekee työnsä kunnolla ja hyvin, ja se, että kohtaa sen lisäksi vielä seurakuntalaisia muilla aikana. Lutherhan korosti sitä, että oman työnsä hyvin tekeminen on parasta Jumalan palvelusta. Ja kyllä kai se, että kirkkomuusikko todella osaa työnsä, on Jumalan palvelemista, vai mitä?
Kyllä, joo. Multa kun kysytään usein, että minkälaista musiikkia sä kuuntelet. Ja kun tulee kuunneltua vähän kaikenlaista, niin tuosta kysymyksestä pääsee aika helpolla vastaamalla, että hyvin tehtyä.
Niin.
Että ei ole oikeastaan sen väliä sillä, että mikä musiikki milloinkin kolahtaa, se on etu ja rikkaus, että voi ja osaa ja pystyy nauttimaan erilaisen musiikin kuuntelusta. Jos se toimii, niin silloin se on aivan tosi iso elämys. Mutta jos se ei toimi tavalla tai toisella, ei istu kontekstiin tai on sitten vaan jollakin tavalla huonosti toteutettua, niin yhtä lailla kuin minkä tyylilajin musiikki hyvänsä voi olla hyvää, niin myös minkä tyylilajin musiikki hyvänsä voi olla huonoa, ja molemmilla on sitten arvattavat vaikutukset.
No sinä et ole joko tai miehiä, vaan olet sekä että, eli myöskin tämmöinen perinteinen musiikki ja uudempi musiikki voivat elää sulassa sovussa.
Mä uskon vakaasti tähän. Viime aikoina on aika paljon puhuttu nimenomaan kirkollisen musiikin. Mä en sano kirkkomusiikin, koska se välttämättä ei anna oikeaa kuvaa siihen, että olisiko kirkon musiikki nyt sitten ehkä paras termi. Ehkä koska kirkkomusiikkijuhlien nimetkin muutettiin kirkon musiikkijuhliksi tuossa muutama vuosi sitten. Että jokaisella musiikkityylillä täytyy olla paikkansa. Ja mun mielestä kirkossa on tilaa ja myös täytyy olla tilaa näille kaikille asioille elää rinta rinnan.
Onko tämän kirkon musiikin vastakohtaisesti maallinen musiikki, vai miten se sitä nimittäisi?
Mä en vetäisi oikeastaan sitäkään rajaa, koska hirveän tarkkaan, jos miettii Lutteria,
niin
Lutherhan sanoi ja alleviivasi sitä, että kaikenlainen musiikki on Jumalan lahja. Se on eri asia, mitä musiikkia käyttää esimerkiksi Jumalan palveluksissa. Ja usein unohdetaan, että suurin osa esimerkiksi instrumentaalimusiikista, mitä on sävelletty uruille tai jollekin muulle soittimelle, ei ole ollenkaan sävelletty alun perin kirkolliseen kontekstiin. Sillä on omat historialliset syynsä, miksi sitä ajatellaan niin. Ja usein ajatellaan myöskin, että kaikki klassinen musiikki käy automaattisesti kirkkoon. Mutta kaikki ei-klassinen musiikki ei käy automaattisesti kirkkoon. Että mun mielestä mä ajattelen ainakin itse niin, että aina tapauskohtaisesti täytyy miettiä, että onko tää nyt sopiva siihen kontekstiin, että mitä mä haluan tällä kertaa sanoa. Ja onko se, jos mä ajattelen messun alusta loppuun, että onko se kaari ehjä, jos mä teen sinne tällaisia ja tällaisia asioita. Mä usein teen sillä lailla, että kun on kanttorivuorossa Jumalan palveluksessa, niin saatan käyttää esimerkiksi urkuja ja pianoa sekaisin. Ja kun se toimii, niin silloin se on mun mielestä erittäinkin perusteltua ja vain hyvää vaihtelua.
Zwingli ja Calvin korostivat usein sitä, että kristilliselle elämälle normatiivista on se, mitä Raamattu edellyttää. Mutta Lutherilla oli paljon väljempi, avarampi linja. Hän piti, niin kuin sanoit, musiikkia yhtenä suurimmista Jumalan lahjoista, ja luterilaisessa perinteessähän se näkyy ja tuntuu, liturginen musiikki kehittyy vaihtelevaksi seurakunnan ja kuoron vuoropuheluksi, ja instrumentaalimusiikki liittyy siihen sekä funktionaalisesti, tarkoitusperäisesti että taiteellisesti. Siihen aikaan teologit opiskelivat kirkkomusiikkia ja kirkkomuusikot opiskelivat teologiaa. Siis tämä oikeastaan paljastaa sen, miten läheisesti meidän luterilaisessa perinteessä musiikki ja teologia kulkevat toisiaan kohtaan.
Kyllä, joo, se on ihan totta. Ja mä oon aina ajatellut myöskin niin, että meidän luterilainen perinteemme antaa antaa todella paljon mahdollisuuksia käyttää nimenomaan siihen Lutherin tavallaansa ilon kautta ajatteluun vedoten ja perustellen erilaistakin musiikkia. Ja mä ajattelen, että tässä on ihan, että tässä on ihan selkeä sanoma, että sitä musiikkia voi käyttää monella lailla, kun sitä ei ole niin normatiivisesti ohjattu, että se pitäisi olla näin. Ja onko se pointti ehkä juuri siinä, että kun se teologia on siellä sisällä, että kun se on teologisesti vedenpitävä ja hyvä ja se sanoma tulee sieltä esille, niin mun mielestä on se, että millä konstin sanoma saadaan parhaiten perille.
Teologiset näkökohdat voivat ikään kuin määrätä musiikin teoriaa tavallaan. C-duurin perussointu triniteetin symbolina on ehkä hyvä esimerkki, miten voidaan nähdä tämä teologian voima tässä.
Kyllä.
Musiikin ilmaisussa. Miten sitten erilaista musiikkia voidaan käyttää ylistyksen, julistuksen ja rukouksen välineenä? Vedätkö rajaa?
Mitä tarkoitat sillä lailla, että vedänkö rajaa näiden?
Että voidaanko näiden kaikkia välineen musiikkia käyttää ylistyksen, julistuksen ja rukouksen välineenä? Että ei rajattomasti, vai pitääkö luokitella, että mikä voi olla rukousmusiikkia ja mikä ei?
Mun mielestä musiikki on aina rukousta tavallaan.
Niin.
Ei tarvitse mun mielestä me vetää missään tapauksessa rajaa. Jos miettii, mikä on rukouksen niin kuin syvin olemus tavallaan, niin sehän on juuri se, että mitä mä haluan just nyt sanoa Jumalalle.
Niin.
Tunnetilat on erilaiset, halut on erilaiset. Nyt just tänään mulla on mielessä tommonen asia. Ja nyt just tänään mua auttaa tällainen musiikki siihen, että mä saan niin kuin omat ajatukseni selville ja ne ajatukset selville, mitä mä haluan Jumalan eteen kantaa. Ja musiikki on ihan aivan loistava voimavara ja se, että musiikkia on erilaista.
No niin,
ei sitä saakaan rajata.
Ehkä amerikkalainen uusevangelismi edustaa kaikkein pisimmälle vietyä tämmöistä käytännöllisyyttä. Ei väliä, onko musiikki aineellista, perinteistä tai sopivaa verrattuna julistamiseen tai kirkon kasvuun. On tärkeää, että ihmiset tulevat kirkkoon ja pysyvät siinä. Mitä sanot tästä?
Se on ehkä tärkeää, että ihmiset saadaan sinne kirkkoon, mutta hyvään musiikkikasvatukseen kuuluu sitten se vaihe kaksi tämän jälkeen on se, että pidetään esillä myöskin sitä perinteistä puolta, mikä ei välttämättä ole sille, että jos nyt vaikka henkilö X tulee messuun, jossa on aina ollut tietynlaista musiikkia, niin mä koen sen ainakin todella hyvänä tämmöisenä markkinointi- ja niin kuin musiikkikoulutuksellisena maaperänä laittaa sinne vähän jotain muutakin. Se toimii kummin päin vaan, että joko perinteiseen messuun vähän jotakin uudempaa hengellistä musiikkia tai myös toisinpäin. Mä tykkään käyttää urkuja aika paljonkin sillä lailla. Aika harvoin pääsee tekemään mitään urkujen ja bändin kanssa suoraan, mutta muistan joskus noita Diakin opiskelijoiden messuja, joita kävin Diakonissa laitoksella soittamassa, ja kun siellä oli innokkaita opiskelijoita, niin mun tehtäväkseni joskus jäi vaan soittaa mukana, ja kun Diakonissa laitoksella urut siinä suhteellisen lähellä kuitenkin kuoria, niin mä hyppäsin sinne, ja sitten jos ei ollut basistia, niin sieltä sai jalkiosta aika muhkeet bassosoundit.
Näin puhuu Kallion kirkon innostunut kirkkomuusikko, kanttori Tommi Niskala. Ja me nyt pidämme pienen musiikkitauon tässä ja katsotaan sitten, mihin meidän seikkailumme vielä meidät vie.